Augstākās tiesas krimināla lietu tiesa palāta šodien Nikolai Zikovu atzina par vainīgu slepkavības izdarīšanā vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 17 gadiem, konfiscējot arī arestētos finanšu līdzekļus, kas ir 214 lati un 100 eiro. Tiesa atcēla Rīgas apgabala tiesas spriedumu daļā par mantas konfiskāciju, jo sakarā ar spēkā stājušiem grozījumiem krimināla likumā likuma sankcija neparedz mantas konfiskāciju. Līdz ar to nav mainījies pirmās instances piespriestais sots, kas ir 17 gadu brīvības atņemšana, bet ir atcelts papildu sots mantas konfiskāciju.